Nok en gang hjertelig velkommen til vårt program om arkeologi. Og Roger har jo fortalt oss mye interessant fra arkeologiens verden. Det hadde vært fint om vi hadde hatt en tidsmaskin egentlig, men dette er det nest beste.
Det er dessverre ikke sånn at vi kan besøke fortiden. Vi sitter bare igjen med litt rester, litt sånn ting som har overlevd da. Og disse restene, de kan tolkes på forskjellige måter, og derfor er det ofte strid og spetakkel om hva betyr dette, og når tid ble dette lagd, og hva ble det brukt til, og alt det der, vet
du. Jo, men er det så vanskelig som du indikerer her nå da, altså at man er uenig om det meste? Det er noe man...
Ja, man har funnet fram til veldig, veldig gode og tildels veldig presise systemer for datering og tolking av ting. Men samtidig så må vi bare erkjenne at fortid er fortid, nåtid er nåtid.
Selvfølgelig. Men jeg synes jo dette, jeg synes jo dette er veldig spennende. Nå har du noe stående på bordet her.
Ja, jeg tok med dette i dag da, bare for å vise at vi faktisk fortsatt benytter oss litt av samme teknikkene som de brukte for 4000 år siden. Dette her er jo da en tekanne fra Abrahams tid. Ja. Abraham og Sara, vet du, som bodde i telt.
Det er ikke Abrahams og Saras saker og ting dette her, er det?
Skal vi se om det står noe under?
Kanskje ikke oppdaget det.
Nei, det gjør ikke det. Nei. Men det er fra Hebron, og han bodde jo for det meste i nærheten der.
Men dette er ikke så gammelt. Så
dette er fra Abrahams tid. Det er 4000 år gamle saker. Og man hadde gjerne tekanna da stående over litt varme. Ja. Og så hadde man koppen opp på toppen, så holdt teen seg varm, både det som var i kanna og på toppen. Og slik er det jo mange som gjør det fortsatt.
Ja, visst.
Så det er et veldig greit system, og det er datert da til Abrahams tid.
Ja, vel.
Jeg har jo flere kar hjemme som jeg en gang hadde stående i stua, til dels litt store ting, sånn. Og disse her, vi hadde husbrann, men disse overlevde jo. Fordi keramikk, det tåler jo varme, tåler jo høy temperatur. Man brenner det jo for at det skal holde seg godt. Men det blir jo svart og nedsota og sånn, så det blir en erstatningssak. Og da, det var jo datert tidligere, nede i Israel, der jeg fikk det.
Ja.
Og så ble det i ettertid da taksert og vurdert av Universitetets oldsakssamling i Oslo. Forsikringsselskapet som sendte det inn dit.
For de ville ikke punge ut sånn med en gang uten at de visste hvor verdifullt dette egentlig var.
De tror jo ikke på en forsikringstaker som sier at dette er 4000 år gamle saker.
De kjenner ikke deg da,
skjønner jeg. Så, sånn er med det. Så langt det går an, så er dette det er ekte saker.
Ja, det er, så du er egentlig litt redd for dette her?
Ja, jeg er veldig redd for det. Jeg er det.
Ja. Ja, hvilken nytte har du av det annet enn å legge det i den fine kofferten din? Og så ta det fram akkurat for oss nå som skal se på det?
Jo, når man leser i Bibelen, så er det mange ting som blir mye mer levende. Når du både har gjenstander, ser gjenstander, kjenner geografien, har vært på stedene. For eksempel David og Goliat, ser en historie der. Og jeg har selvfølgelig, som de fleste andre som har besøkt stedet, plukket opp noen runde steiner der nede i bekken.
Ja, så har du liggende... det i kofferten din her borte?
Nei, jeg tar ikke de i en koffert. Jeg har noen liggende et annet sted. Og sånn. Så du får den bibelske verden og samtidig mye mer inn på livet. Men så er det jo dette store spørsmålet. De historiene som vi finner i Bibelen. Menn og kvinner som omtales. Levde de på det tidspunktet som Bibelen forteller at de levde? Har de eksistert?
Vi tror jo det.
Ja, vi tror det.
Og, men du kan komme med beviser, men nå liker jo ikke du å bruke sånne, du liker ikke å ta så sterke uttrykk i din munn som bevis.
Nei, fordi jeg er et Guds barn, jeg er en kristen, fordi jeg tror, og troen kan bli gitt. Det er en gave som blir gitt til hvem som helst, hvis jeg ønsker å ta imot den. Og du kan ikke bevise noen inn i himmelen. Man kan ikke bevise noen slik at de liksom tror på Gud.
Nei,
men det vi kan gjøre, og det som jeg opplever at arkeologi kan være med å hjelpe til med, det er å bryte ned noen av de feilaktige holdninger som enkelte har til skriften. For noen tror at dette er sjang og fabler alt sammen, men det er det jo ikke.
Nei. Ja, og du begynte jo her å svare på spørsmålet da, om disse menn og kvinner i Bibelen virkelig var ekte av kjøtt og blod, og at de gikk rundt omkring.
Du vet, det er jo sånne enkle ting da, som har vært sagt. sånn litt nedlatende om selve Jesus-begivenheten, for å begynne der.
Ja, ok.
At han nevnes i Bibelen, Nye Testamentet, at han vokste opp i Nazaret.
Ja.
Men Nazaret var en ikke eksisterende by.
Hva?
Det var ikke noe sted som het Nazaret.
Ja, men det står jo
i det Nye Testamentet,
ja. Ja, det står
i... Men det står ikke i Det Gamle Testamentet. Det er ikke nevnt i det hele tatt i Det Gamle Testamentet. Og det nevnes ikke i denne sammenhengen utenom Det Nye Testamentet. Med andre ord, det er en fabrikasjon. Fordi man ville legge Jesusbegivenheten til et sted hvor ingen kunne teste det ut. Han kom fra et sted, ingen kjente han. For stedet var ukjent.
Ja vel.
Forstår du?
Ja, dette må du sannelig meg opplyse oss litt mer om.
Ja, det er jo litt av en innvending da.
Ja.
Fordi
ja,
hvis han kom fra en landsby hvor du kunne gå og besøke stedet og spørre hvordan var det med han er Jesus, liksom vokste han opp her, og hvordan var det med han? Men nå er det altså en såkalt ikke-eksisterende landsby, og Nazaret nevnes ikke i Det Gamle Testamentet, kun i disse nytestamentlige, kristne, skriftlige...
Så argumentet er altså at dette er et oppdiktet navn.
Ja.
Så når det står i Bibelen at altså, kan det komme noe godt ifra Nazaret?
Ja,
så,
i Det Nye Testamentet.
Ja, i Det Nye Testamentet, ja. Så er det bare som Kardemomme by på en måte.
Ja, det er jo en innvending som ikke alle har brukt, men det er noen som har brukt det, og andre bruker det med litt sånn skarp ironi i stemmen. For å vise at selv det
som skulle være så opplagt, ok?
Ja.
Så kommer da Roger Robertsen her.
Nei. Men jeg har gravd i Caesarea, for jeg fortalte det tidligere, at det var der jeg begynte med utgravninger. Og det var også der at man fant en opptegnelse over presteskiftene som tjenestegjorde ved tempelet i Jerusalem. Presten var inndelt i ulike skift, og så jobbet de en uke oppe i Jerusalem og reiste hjem igjen. Og så var det andre skift som kom til.
Mm-hmm.
Og i Caesarea i 1961 så ble det altså da funnet en opptegnelse av de ulike presteskiftene. Og da nevnes det at Hapitse-familien fra Nazaret tjenestegjorde ved tempelet.
Hapitse-familien?
Ja, det er bare navnet på en familie sånn leviter, prester.
Og der sto Nazaret.
Og der sto Nazaret nevnt. Så.
Da kan vi slappe av.
Da kan vi slappe av med den. Men det ble funnet noe mer i Caesarea.
Mm-hmm.
Og det er en litt sterkere sånn innvending egentlig. Og det går på selve dette med han som hadde det juridiske og formelle ansvaret for Jesu korsfestelse. Pontius Pilatus.
Ja.
Har han eksistert? Eller nevnes han bare også i kristne sammenhenger?
Det har vel også da vært hevdet, kan jeg tenke på, at det bare er en oppdiktet person det her også.
I hvert fall så ble hans navn for første gang i historien funnet på en inskripsjon nettopp i Caesarea. På en stein oppe i teatret der.
Jeg synes det er ganske typisk, Roger, at det har vært kommet med visse påstander som kanskje har holdt seg i noen år, ikke sant? Og som har befestet seg. Og dermed så står det svart på hvitt i bøker som stadig står i bokhyllene, ikke sant? Men så går det noen år, og så finner man ut at hei, disse utsagnene om at det er feil det som står i Bibelen, det holder ikke vann likevel. Du har nevnt to saker her, men det finnes mange sånne, skjønner jeg.
Ja, du vet... Den typen innvending er så lett å komme med.
Ja.
Det står ingenting.
Ja.
Vi har ikke funnet noe. Ja. Med andre ord, det har ikke eksistert.
Ja, det er jo en merkelig måte å argumentere på.
Ja.
At man argumenterer utifra at vi enda ikke har funnet noe i jorda som tyder på dette. Så.
Du kan ikke argumentere utifra stillhet og taushet.
Nei.
Fordi det at vi enda ikke har funnet det, er ikke bevis på at det ikke finnes.
Nei, det er riktig.
Så det kan bli funnet om en stund.
Men du, det der med Nazaret som du nevnte først da, det finnes jo en by i dag som heter Nazaret, og den kan jo ikke bare plutselig ha oppstått.
Neida, og det er jo ting der som går langt tilbake i tiden. Men navnet Nazaret har ikke vært brukt i Det Gamle Testamentet. Og det kan sikkert dukke opp i andre ikke-bibliske sammenhenger videre fremover. Men i hvert fall det har dukket opp nå da i Caesarea, og vil kanskje komme i andre sammenhenger ellers.
Det er ganske spennende.
Jeg synes det veldig spennende. Da jeg deltok i utgravninger nede i Davids stad i Jerusalem, El-Quds, som araberne sier, den hellige, hellige byen der, så fant jo visse ting som var veldig trostyrkende for mange.
Som var?
Ja, du vet, dette med profetiene, profetene i det gamle testamentet, levde de på riktig tidspunkt? Det er jo et stort og viktig emne.
Hvorfor er det stort
og viktig? Det er viktig fordi hvis profetien er nedtegnet i etterkant, etter at begivenhetene har skjedd, så er det jo ikke en profeti.
Nei, da er det bare historienedtegnelse som blir utgitt som profeti.
Nettopp. Og det er noe helt annet.
Nei, det er juks.
Så derfor synes jeg det er interessant å se på også den siden ved saken. Levde Bibelens menn og kvinner på riktig tidspunkt? Og det har ikke vi anledning til å gå inn i, sånn i sin fulle dybde.
Men du kan kanskje lette litt på sløret?
Ja, fordi hvis vi tar bare en sånn enkel ting som dette med å skrive signaturen sin.
Ja.
Sånn, undertegnet dokument.
Ja, det var vel ikke så enkelt på den tiden vel? Som
ja, det var, jo, det var jo det.
Var det?
Mange måter å gjøre dette på. Ja. Og ved Norsk Bibelinstitutt, der jeg jobber, det heter De Tusen Hjems Brevskole i gamle dager.
Ja.
Der hadde man diplomer når man var ferdig med et kurs, slik at hvis en av kursdeltakerne avsluttet studiet sitt i et eller annet brevkurs, så fikk de et sånt diplom som dette, og så ble navnet satt på, og ble signert her nede av rektor og hvem som var. Og så, nede her, så er det et sånn stempelavtrykk.
Ja,
og her står jeg med det gamle stempelet som ble brukt da.
Ja, sannelig, ja. Mm.
Og min bestefar, som drev landhandleri, han hadde jo sånn stempel, vet du. Så han drev jo og smeltet voks, og så presset han dette stempelet inn i dokumentet. Firma R. Robertsen og sønn. Og det kunne jeg brukt, for jeg har jo samme initialen egentlig som han.
Ja.
Men jeg har ikke noen sønn, jeg har bare døtre.
Ja,
så det blir ikke helt riktig. Men vi benytter jo sånn som dette i dag da, Norsk Bibelinstitutt. Det er litt mer modernisert. Og dette er kursbevis for bibelsk arkeologi, hvis man tar det kurset.
Ja. Da vil jeg benytte anledningen å si her nå, altså ta det kurset. For da får du en sånn fint, et sånn fint kursbevis å henge på veggen også.
Ja, beviset er noe en ting, men selve studiet er jo er veldig interessant.
Selvfølgelig.
Og der har vi kursdeltakere hele tiden som setter veldig pris på det.
Ja. Men det var dette med underskriften da.
Ja, fordi det er jo mange måter å gjøre det på. I bibelsk sammenheng, så har jeg vist den her en gang tidligere.
Ja.
Det er en sånn sylinderseil som du ruller ut nederst på en leiretavle.
Så da kan underskriften bli så lang du bare vil, da.
Ja, du bare ruller den ut, så er det ferdig.
Ja.
Og den er jo lik identisk, da, hver gang.
Ja.
Så når så jeg skriver, så er det ofte litt sånn variasjon i det. Og så har du disse her vanlige skarabene, sånn egyptiske ting. De kunne ofte stå på en ring som du bar på fingeren.
Den må du vise holde stille her, så vi kan se den ordentlig. Så den har skikkelig tegn på den ene siden da, den som du presser ned.
Ja.
Og så var det en bilde på toppen.
Ja.
Hvorfor lagde de det?
Jo, fordi disse bildene, vet du, du finner de jo fortsatt, de løper jo løpsk ned i Midtøsten. I Egypt så kan du se de her, de går og ruller på en liten ball foran seg.
Ja.
Egge eller møkk, mat,
ja,
sånn her. Og det er jo slik egypterne forestilte seg da, at det hele foregikk. Solskiva, det var liksom egget til denne kjempebillen som trillet egget over himmelen på dagen. Og derfor ble jo billen hellig, fordi det var jo den som sørget for at man fikk solen. Så sånn var det. Og det var et sånn seil da. Og så har vi dette her. Du bærer i en sånn sak rundt halsen, og så kan du ha et lite sånn avtrykk, stempel.
Så de kunne ha altså underskriften sin i halskjede?
Ja. Den er veldig vanskelig å se, fordi på denne her så er det faktisk bare en bokstav under der.
Ja.
Det som da er tilfellet, det er at i gamle dager da, når man skrev et budskap, det kunne være et viktig budskap, man skrev det på papyrus for eksempel, så tok man litt tråd rundt denne, man rullet det sammen, så tok man litt tråd rundt, så satte man på sånne våte leirklumper, og så trykte man inn seilet sitt på disse våte leirklumpene. Og derved var seilene, det forseglet hele dokumentet. Og Bibelen snakker om slike forseglede dokumenter som åpnes, ikke sant? Og sånn.
Det har vi funnet mye av.
Ja, det har funnet mange slike avtrykk av seilene. Ikke så mange seil, men det har funnet mange avtrykk av dem. Fordi når disse dokumentene på et eller annet tidspunkt brant eller gikk i oppløsning, så ble leira, den var jo blitt hard, så den ble bevart, og den tåler jo temperatur da, slik at det kunne motstå tidens tann. Og dermed så har man faktisk funnet mange bibelske navn på disse avtrykkene. Dette kalles for sånne buller. Vi har hørt om pavens bannbulle. Ja. Og dette er liksom avtrykket av seilene. Og det er funnet mange sånne små avtrykk.
Dette med sånne gamle seil og underskrifter og sånn er jo spesielt spennende, fordi da får man jo virkelig se at dette var ordentlige mennesker som var opptatt av både handel og skrive brev, og kanskje var det noen kjærlighetsbrev blant de arkeologiske funnene også?
Ja, for det meste så er det kvitteringer og, som det har vært å betale skatten din. Så det er litt forskjellig sant. Ja. Jeg har i hvert fall noe sånn hjemme.
Der har du et bilde i et blad av sånne seil.
Her er bare tok det med bare for å vise størrelsen på disse små avtrykkene som noen av de avtrykkene som er funnet.
Så dette er omtrent riktig størrelse, sånn som det er der da?
Ja, disse her er store. De er mindre i virkeligheten.
Åja.
Men du kan besøke det israelske museet da i Jerusalem, og der kan du se noen av disse her.
Så har man funnet ut da, altså hva som egentlig står her? Det, for meg så ser det jo ut som noen sånne tegninger nærmest.
Ja, nei, det er veldig tydelig på de fleste av disse her. Det er hebraisk og lettleselig. Mm.
Ja, vel. Ja.
Noen av disse som ble funnet, de kommer fra samme tidsperioden. Og det er jo spennende, fordi det var umiddelbart før Jerusalems ødeleggelse i 586 før Kristus. Da flere av disse nevnes i Bibelen hos profeten Jeremia. Og i det 36. kapitlet så får vi lista opp en hel masse navn. Det er en spennende historie i og for seg. Mm. Fordi, hvem var det egentlig som skrev Jeremias bok?
Ja, det står jo profeten Jeremias der, så langt jeg kan se.
Men, og det står her i andre verset i boken, det er Gud som snakker til Jeremia og sier, ta deg en bokrull og skriv i den. Alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedninge folk og så videre. Men hva gjorde Jeremias da? Jo, da står det i det fjerde verset. Da kalte Jeremia til seg Baruk, Nerias sønn, og Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ord som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Så han hadde sekretær. Baruk framstilles som en skriver, med andre ord en offentlig person som skriver alle slags dokumenter. Og Jeremia tilkaller han. Dette er et offentlig dokument. Det er Herrens ord, det skal bevares. Så selv om vi kaller det profeten Jeremias' bok, så er det en annen som har skrevet det ført i penne.
Jo, men altså, det er jo han som har diktert det, ikke sant? Og da er det jo riktig at det står profeten Jeremias bok. Det skrives jo bøker på den måten den dag i dag.
Så. Ja, og det som jeg synes da er spennende, det er at også Baruks seil eller avtrykk er funnet.
Er det sant?
Og her er det er funnet i flere utgaver.
Yes.
Samme seile, samme avtrykket. Og når man ser nøye på det, så vil man også kunne se fingeravtrykket her oppe.
Ja, visst.
Og jeg har jo forskjellige leirkar hjemme som jeg kan se avtrykket fra pottemakeren. Og det kan man altså på dette her. Han har laget til den runde lille leirklumpen, og så har han klemt den ned med fingeren, antagelig tommelfingeren.
Ja.
Og så setter han seilet sitt på. Og så kan du se avtrykket, fingeravtrykket.
Så er det merker av fingeravtrykket.
Ja. Så det er et 2600 år gammelt fingeravtrykk fra en person som nevnes i Bibelen.
Veldig artig.
Så da får du det ganske nær inn på livet.
Det blir jo veldig ekte da, ikke sant? At det blir en liten grunn til å tvile på ektheten, synes jeg.
Nei, det her blir funnet da, og så er det flere andre personer som nevnes i dette kapitlet, men kapitlet i seg selv er spennende.
Ja, vel.
Fordi her leser de opp fra boken. Og når det blir lest fra boken, så er det noen som reagerer at dette må jo kongen få høre om.
Ja.
Og dermed så skal de opp til Joachim, og han skal få høre hva Gud har å si om den samtiden. Fordi det domsord over Jerusalem, og Jerusalem skal ødelegges. Folket skal føres i fangenskap, og det må jo kongen få høre om. Så når de kommer opp til kongen da etter hvert, og dette blir lest opp for han, så tar han det her rullen, og så kapper han det opp, bit for bit, med pennekniven som han sitter med. Så kaster han det på ilden som der i fyrfatet, for det om vinteren, det kaldt, og han kaster det rolig sånn, på ilden, så det brenner opp. Og så må det skrives opp på nytt igjen.
For en jobb.
Ja, men sånn er det jo mange som gjør i dag også, med Guds ord. Man kapper det opp, dissekerer. Og liksom, noen aksepterer noe av det som står der, og andre aksepterer noe annet og sånn. Men av alle de personene som nevnes i dette 36. kapitlet hos profeten Jeremia, så har faktisk mange av de funnet på sånne avtrykk som dette. Og jeg kan bare nevne opp noen få. For eksempel i det 12. verset, der nevnes statsskriveren Elishama. Det også en offisiell person, han statsskriver. Og så det i det 26. verset, så befalte kongen Jerahmeel, kongesønnen. Så en av kongens sønner, Jerahmeel, som nevnes. Og så det skriveren Baruk, som vi har vært innom allerede. Han nevnes jo flere steder i kapitlet her. Og så har jeg lyst til å nevne spesielt det som står i det 10. verset. Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Det gjorde han i statsskriveren Gemarias, Shafans sønns rom, i den øvre forgården ved inngangen til den nye porten i Herrens hus. Fordi Gemaria, Shafans sønns bulle, avtrykk etter stempelet, også funnet. Og det ble funnet i 1982. I Jerusalem, i Davids stad, der jeg deltok i utgravningene.
For bare ganske få.
Og det ble funnet like ved siden av meg.
Jaså? Det var uflaks at ikke det var du som tatt.
Ja, det hadde jo vært festlig, men det betyr egentlig ingenting. Nei. Fordi det ble funnet, og det en av de litt viktige tingene. Fordi når alt dette legges sammen, så viser det at de levde, var menn og kvinner som eksisterte på det tidspunktet Bibelen indikerer. De var samtidige. Form og fasong, skrift, type, alt dette her, det samstemmer. Så det en viktig ting. Og litt på et annet tidspunkt, da jeg deltok i utgravningene i den nåværende Jordan, Transjordan eller i Jordan, så ble det også der funnet ting. Det var i 1986. Jeg var ikke til stede ved utgravningene det året, men jeg deltok på et annet tidspunkt. Så ble det også funnet navnet til en av de ammonittiske kongene, Baalis. Han hersket i området i 586, da Nebukadneser den andre inntok Jerusalem og alt dette her. Og han da, hans navn da også funnet der. Jeg har laget en lang liste over sånne bibelske kongsnavn som finnes brukt i andre sammenhenger, altså utenom bibelske kilder som nevner disse.
Veldig spennende. Det kunne vært veldig artig å få høre mye, mye mer av dette her. Ikke sant at dette her utrolig interessant? Kanskje vi kan lage en annen serie på et senere tidspunkt, og helst så burde vi jo da dra ut i felten og virkelig bruke spaden selv. Men det i hvert fall en ting man kan gjøre da for å sette seg mer inn i dette her, og det har vi nevnt i programmet i dag, at det går an å ta et sånt kurs. Da lærer man en hel del. Kanskje du kan si litt grann nå, helt på tampen av programmet, om noe av de tingene som man innom i det kurset?
Ja, det de store arkeologiske funn som omtaler begivenheter som har betydning for den bibelske historie og bibelske samtid. Så det et veldig viktig kurs, vil jeg si, å ta hvis man interessert i denne typen ting. Jeg hadde lyst til å minne om han her ene arkeologen som deltok i utgravningene nede ved Dødehavet. Og så mens han holder på å børste støvet, så ser han en sånn liten flik som ligger der. Bare en liten bit av en rull, bokrull. Og det står skrevet noe der med hebraisk skrift. Og når han blåser av støvet og sånn, og kikker på det, så kan han lese «Til evig tid, Herre, varer ditt ord». Det står fast i himmelen. Det fra Salme 119, vers 89. «Til til evig tid, Herre, var det ditt ord. Det står fast i himmelen, og det min overbevisning at Guds ord, det holder.
Og dermed så får vi bare si takk for denne gang, og takk til dere som har vært med oss gjennom disse fire programmene. Som sagt, muligvis lager vi noe mer en annen gang, men inntil da så kan du kanskje se på disse programmene i reprise også. Ha det godt, vi snakkes.